Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbamės toliau apie mamos regulą. Ir šiandienos tema specifinė yra trečiasis prioritetas – sutuoktinis. Primenu, kad pirmasis prioritetas – laikas Dievui, antrasis – laikas savo arba meilė savo. Ir šiandien laikas sutuoktiniui ir mūsų pašnekovės yra tos pačios – Judita Vilžienė, Vita Bartulienė ir Elena Mickevičienė. Visos trys viešnios yra psichologės, psichoterapeutės ir Vita dar socialinė pedagogė. Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Anksčiau kalbėjome apie tuos prioritetus šeimoje, kad abu tėvai sutuoktiniai būtų laimingi, kad vaikai būtų laimingi, kad visa šeima eitų šventumo keliu, siektų savo misijos ir tuo pačiu tarnautų ir Dievui, ir bažnyčiai, ir būtų naudingi tėviniai, visuomeniai. Šiandien kalbamės apie laiką sutuoktiniui ir žinom, kad bažnyčios katekizmas santuoka laiko išskirtiniu pašaukimu, taip kaip yra pašaukimas kunigystei, vienuoliniam gyvenimui. Tai čia turbūt kunigai, aš taip pat galėčiau paliūdyti apie tą mūsų specialų pašaukimą. O jūsų noriu paklausti, koks ypatumas yra santuokos pašaukimo? Esate pašauktos? Kam?
Kai kalbam apie pašaukimą, bent jau man dažnai kyla tokia mintis, kad tarsi pašaukimas yra vienas vienintelis apsisprendimas gyvenime, kada aš labai aiškiai suvokiu, kam Dievas mane sukūrė, kam jisai mane kviečia ir kokia yra mano gyvenime misija. Tačiau gyvenime nėra tokios aiškios labai skirties ir nėra tas apsisprendimas vienkartinis. Ir dabar jau po 15 santuokos metų galbūt aiškiau ir tvirčiau suprantu tą savo pašaukimą, lyginant su tuo momentu, kada sprendėme tuoktis, kurti šeimą, netgi kai kurie dalykai, tokie kaip santuokos sudarimas visam gyvenimui, atrodo, buvo atėję tiek mano, tiek vyro šeimoje iš šeimos, kaip vertybė, kaip dalykas, kurio mes turėtume siekti, bet labai gerai pamenu momentą, jau praėjus savaitei po santuokos, po vestuvių, kaip aš suvokiau staiga, ką reiškia visam gyvenimui, arba labiau, kokio ilgio yra visas gyvenimas. Ir atsimenu, tada toks buvo ypatingas momentas, kad pagalvojau, va, jau po santokos, po sakramento suvokiau, kam pasirašiau. Aišku, vėliau ta kelionė, jinai tęsiasi ir turbūt svarbiausias atradimas apie pašaukimą buvo tai, kad santokos sakramentas nėra vienkartinis, o jis vyksta kiekvieną dieną. Ir ypatingai tie laikai, kada tekdavo atnaujinti savo santuokos sakramentą varge, turbūt yra brangiausi, kada patiri, ką reiškia tie sunkumai ir kad jiem ištikus santuokos sakramentas nesibaigia ir aš tarsi iš naujo pasižadu būti su tavimi šitoje kelionėje, net jeigu dabar neatrodo, kad nei labai smagi ir labai vedant į priekį. Tai man pašaukimas yra kiekvieną dieną jį atrasti iš naujo, apsispręsti su juo būti ir atrasti kažkokius tai naujus to pašaukimo aspektus, kuriuo aš iki šiol dar nežinojau.
Ačiū, Judita.
Kažkaip labai tas klausimas apie pašaukimą mane taip sustabdė ir prisiminiau save, dar kai nebuvo santokos vyro ir dabar taip labai gražiai grįžtu atgal į tą laiką, kai širdy buvo troškimas. Ir galvoju, Dievas tikrai kiekvienam įdėjo į širdį pašaukimą, nes tu trokšti ir labai aiškiai kažkaip jauti, ko tu trokšti. Aš labai troškau šeimos, namų, to santykio su žmogum ir ieškai. Nu, tas ieškojimas tikrai, ar ne kiekvieną prisimenam ir su klaidom, ir su nusivylimais, ir su vėl atradimais. Bet aš kažkaip nuo pat pirmo tokio vat, santykio su vaikinais žinojau, kad aš ieškau žmogaus visam gyvenimui. Man kažkaip atrodė kitaip ir negali būti. Ir tekdavo kartais atsiremti į tai, kad o kiti norėdavo, pavyzdžiui, tiesiog linksmai būti, draugauti ir buvo geras. O aš taip kiekvieną žiūrėdavau kaip į būsimą vyrą. Nu, toks atrodo dabar gal taip vaikiškas naivumas, bet iš tikrųjų tas troškimas buvo net ne santykio kažkokio pabuvimo maloniai, linksmai, ne toks ilgalaikio santykio. Nes aš kažkaip mačiau, kad tarp vyro ir žmonos mano tėvai nuo mokyklos draugavo, man buvo toks pavyzdys, kad ir tai būna, ir žinot, kai gyveni šeimoje, kuri taip kiekvienas savo buvo vienintelis nuo mokyklos, man atrodė, kad taip, jeigu jau randi žmogų ir viskas, tai yra visam gyvenimui. Tai tas ieškojimas taip, ir aš tikrai prisimenu tą pirmą jausmą, kai pamačiau dabartinį vyrą, ir tai buvo jausmas, kad jisai turėtų būti geras vyras. Net ne kad fainas vaikinas, bet man kažkoks toks gilus patyrimas tam žvilgsnėje, kad aš matau kažką labai į priekį tokio. Ir aš va, tą jausmą galiu dabar pasakyti, kad tikrai taip ir yra, nes tai, ką aš pamačiau, jisai yra tas jausmas. Aišku, ten dabar visokių išbandymų mes turim, ar ne, gyvendami kartu. Bet tas pašaukimas ir tas ieškojimas to, ko trokšta širdis, jis yra labai tikras ir labai svarbus. Ir labai labai svarbu nepaskubėti, kol nepajusi, kad geriau ilgai ieškoti, geriau kažkaip abejoti, bet neatiduoti savęs tam netikram ryšiui, nes Dievas nori labai daug iš to santykio. Jis nori daug įdėti ir reikia būti pasiruošus rimtai kelioniai.
Klausausi ir galvoju, kad labai nuostabi mano tėtis sakė, kai jūs surasi tą vienintelį, tai angelų choras užgėdos. Ir kažkaip visada nuo mažų dienų troškų sutikti tą vienintelį, kur angelų choras gėdos pamačius. Ir kažkaip, va, kaip Vita sako, viduje buvo tas didžiulis troškimas rasti tą vienintelį. Net negalvodavo apie kažką kitą, šeimą, vaikai. Nuo mažumės buvo svajonės mano apie tai sukosi. Tai va, ir būdavo visokių ir draugysčių, ir visą laiktėtis primindavo, bus tas vienintelis. Ir ieškojau, ir va, kai sutikau savo vyrą, ta pirmoji akimirka, tai ir buvo, kai praradau tikriausiai amą. Ir supratau, kad čia yra jis. Tikrai, pirmą kartą, kai pamačiau ir supratau, kad jis. Bet ar tai buvo mano pašaukimas, ar tai buvo, nu jau, nusiteikimas santokos sakramentoje, aš abejoju, gal ten buvo daugiau jausminis dalykas. Na, aišku, sekė po to draugystė, santoka, bet aš pajaučiau, kad tai mano tikrasis pašaukimas ir kad man svarbu santokos sakramentas, kai buvo stiprus išbandymai. Ir man buvo galimybė pasirinkti kitą kelią. Ir viduje aš jaučiau, kad aš vis dėlto net ir vargiai renkuosi šitą kelią. Ir man tai buvo svarbu, tai tą akimirką aš suvokiau, kas yra santokos sakramentas. Ir vargė, ir džiaugsme, ir lygo, ir malonumuose.
Tai praktiškai visos trys paminėjot santokos sakramento, na, tai ypatinga malonė. Ji gauna šeima tam, kad neišsiskirtų, neišsivaikščiotų, ypač tada, kai būna sunku. Ir kai jau, na, pasakai taip, tą pirmąjį kartą priesaiką duodamas, tai aišku, kad jau ir žiūri į savo išrinktąjį ar tau dovanotąjį ir žinai, kad nėra kito, nėra pakaitalo. Va čia labai svarbu. O paskui jau su kiekviena diena tą taip atnaujinę, čia kaip Marijos fiat. Ir tada, kas bei vyktų, net ant kryžiaus lipant, reikia sakyti taip. Ir tai ištikimybė, ar jie duoda vaisius, nes šiandien kalbama apie smurtą šeimoje, apie, na, visokius netitikimus, pasibandau su vienu pagyventi, tada gyvenu su kitu. Kaip tokių pagundų nėra?
Kaip gerai, kad mes pradėjom nuo tų prioritetų, nes vat jie, vat šitie prioritetai, kad pirma Dievas, tada aš ir tada vyras labai tvarko dalykus. Nes jeigu pirmoji vietoj būtų vyras, ir tai būna kažkurį laiką, ar ne, po sutuoktuvių, ar ne, tai tikrai jis yra Dievas tau tuo metu, atrodo, akis ten švyti ir ta įsimylėjimo būsena Dievo yra kaip pažadas, ar ne, kad mes trokštumėm būti šeimoje, nes jeigu to nebūtų, tai niekas nesituoktų. Bet iš tikrųjų tai tas momentas labai svarbus, kad pajustumėm ar ne, kad Dievas nori gerų dalykų, bet iš esmės santokoje, jeigu taip sakramente išbūti be Dievo palaimos ir palaikymo, man atrodo, žmogiškai nelabai įmanoma yra. Tikrai mes net nežinom, kas mūsų laukia. Ir aš taip galvoju, kai santokos metu, va, per vestuvės vienas kitam žada, tai jie žada avansų, kad bus taip. Ir va, kai mes atnaujinom 10 metų, ir va, Elenos atsimenu, dalyvavom toj šventėj, tai tu matai tos žmonės, kurie, pavyzdžiui, po 10 metų, mano kita draugė po 20 atnaujino, ir tu žiūri į juos ir supranti, ką dabar, su kokiu svoriu jie sako, nes jie jau žino, ką jie išlaikė, kokį išbandymą turėjo, ar ne, tai man va tas, kad mes gaunam dovaną palaikymą, nes tam ir yra sakramentas, ne tik pažadas mūsų žmogiškas, bet sakramentas, kad Dievas bus tame, jis mus stiprins, nes vienas su kitu mes labai daug žaizdų atveriam, labai daug trūkumų kažkokių ten momentų, kurie ne visada yra lengvi pakęsti. Tai tikrai yra didžiulė dovana, bet ne visada mes net ir išnaudojam ir įvertinam tai.
Labai Vita gražiai paminėjo tos prioritetus ir galvoju, kad ir kai ruošiam su vyru santuokai sužadėtinius, dažnai kalbame apie tai, kad norime labai tobulo žmogaus pagal savo labai netobulą paveikslą. Patys būdami netobuli, trokštame, kad kitas mus mylėtų labai tobulai, kad rastume tobulą partnerį, kuris tobulai su mumis elgtųsi.
Ir čia įsijungia kompensaciniai mechanizmai. Tu kompensuosi tai, ko aš neturiu.
Taip, labai.
O nebūtinai tas antrasis asmuo.
Arba tu mane išgelbėsi, arba tu kažkaip man padėsi gyventi geresnį gyvenimą. Ir tie lūkesčiai, jie yra labai trapus. Kol esi įsimylėjęs, tai ir elgiesi truputėlį taip švenčiau greičiausiai. Ir matai savo tą žmogų, kurį esi įsimylėjęs Dievo žvilgsniu, matai jo tą tobulą versiją, kuri dėja šitoje žemėje reiškiasi tik tokiais blyksniais. Ir čia turbūt yra didžiausia viltis, kad jeigu mes nepastatom partnerio į pirmą vietą, ir tada nereikia taip labai nusivilti, nes tobulą meilę mes galim gauti iš savo Dievo tėvo, tobulo žmogaus pavyzdį galime gauti iš Jėzaus pavyzdžio, o galime būti sau truputį atlaidesni ir sutuoktiniui truputį atlaidesni, suprasti, kodėl kartais neišeina taip jau tobulai mylėti vienas kitą. Ir tada ta santuoka, jinai tampa nebe dviejų asmenų reikalas, bet taip pat ir to trečiojo asmens, aukštesnio asmens, kuris laimina, kuris gali būti atrama ir pagalba tą sprendimą iš naujo sverti, duoti jam naujo kvepavimo ir su kiekvienu penkmečiu ar dešimtmečiu atnaujinant santokos įžadus jau tikrai daug sąmoningiau pasižadėti šitame sakramente būti.
Aš gal daugiau galiu pasakyti iš savo patirties, tai tas prioritetas Dievas pirmoje vietoje, tai jeigu jo nebūtų, tai tikriausiai mūsų su vyru santokos irgi nebūtų. Nes kai buvo sunku, kažkur giliai tikėjau, nors gyvai dar nebuvau atradus santykio su Dievu, bet tikėjau, kad Dievas gali padėti. Ir jisai iš tikrųjų atsiliepė į mano kvietimą. Ir būtent malda ir leido man nešti tą sunkumą savo širdį ir tikėti, kad viskas kažkada užsibaigs, kad gali būti ir kitaip. Ir buvo ilgas tas laikas, kai buvo sunku, bet neleido nuleisti rankų būtent bendruomenė iš bažnyčios ir tas giluminis tikėjimas. Ir va, šiandien kaip tik pasiėmiau knygą, nupučiau dulkes nuo jos ir žmonos maldos gale, jinai mane ir vedė tą maldos gale, kokia jinai yra stipri ir galinga. Ir čia gal norėčiau pasakyti tokią vieną citatą, ką reiškia žmona Dievo akimis. Koks retas radinys su mani žmona, brangesnė už perlus jos vertė. Vyras jai patiki savo širdį ir turi tikrą turtą. Jie atsilygina gerumu, o ne piktumu per visą savo gyvenimo dienas. Kodėl man tai yra svarbu? Todėl, kad kai buvo sunku ir mačiau vyro sužeistą širdį, mane dvasios tėvas ir Dievas visą laiką mokino atsilyginti gerumu. Tai, kas yra skausminga paukoti, bet mylėti, išmylėti. Tai va, tai be Dievo aš tikrai nebūčiau to įveikus.
Ir kažkaip norisi taip apibendrinti jau tai, ką pasakėt apie patį santuokos sakramentą, kad tai yra Dievas pasirenka iš daugumos du asmenis, kurie turi atlikti tam tikrą misiją. Ir tai yra nu, kvietimas, šaukimas šventumui. Ir tai yra tas ypatingas specialus tikslas ir pirmiausia turbūt giliam santykiui, tarpusavio santykiui su tuoktiniu. Kažkaip išgrynint, padaryti šventam ir bet Elena paminėjai kaip perlai, žmona kaip perlas. Ir tas perlo, man atrodo, patarlių knyga ne šiaip savo pasako. Jisai, kol patampa perlu, labai daug kančios turi patirti, glūdinamas, trinamas. Ir turbūt nesupyksti, Pamenu, man buvo labai stiprus liūdėjimas vasarą, kai pasakoja apie tai, kaip tu meldiesi už savo vyrą ir už savo vaikus. Ir viena, ir su bendruomenė. Ir tai labai, na tikrai, yra, sakyčiau, net ir maldos šventumo liūdėjimas ir kvietimas kitiems tikėti, turėti viltį. Tai kaip ta malda su tuoktinių santykyje atsiranda ir kaip ten viskas vyksta. Nes turbūt va tie pirmieji metai, tai ką jūs minėjote, įsimylėjimas, žavėjimasis, regėjimas su tuoktinio ir santuokos sakramento ir gyvenimo pirmais metais yra Dievo akimis. Ir tada staiga ta šyda gyvenimas tikrovė ima ir nuplėšia nuo akių. Ir kas tada įvyksta, kaip jūs sprendžiat santykį su tuoktiniu, net su savim, kaip tie prioritetai toliau dėliojas.
Taip, šeimoje iš tikrųjų supranti, kad vienas negali eiti, nes, pavyzdžiui, dvasiniai ieškojimai, kiekvienas žmogus eina savo dvasinę kelionę. Ir aš vienu metu pajutau, kad aš noriu kartu su vyru kažką daryti dvasiškai aukti, nes jeigu ir tobulai man viskas eitusi ar ne savo viduje, bet tu vis tiek labai artimam santykėsi šeimoje ir tu tikrai susidursi su dar didesniais momentais, kurie skaudins, jeigu nebus tokio atliepimo iš abiejų. Tai tas ėjimas kartu jis labai svarbus ir mes tikrai Dievas padovanojo tą tokią kaip pasiūlymą. Aš žinojau, kad noriu kažką kartu daryti, aš gal jau ir minėjau kitose laidose, kad mes į Dievo motinos komandą pakliuvom ir tai yra tikrai nuostabiausia vieta su tuoktiniam keliauti kartu ir aukti. Ir tos bendruomenės sumanimas yra, kad tai yra su tuoktiniu. Susitikimai, net ne šeimų. Ir va čia yra ir Dievo, žiūrėkit, kai susitokia du žmonės, jie tikrai nei vienas nežino, kad bus vaikų. Niekas negarantuoja. Nėra jokio sutartį parašyta, kad bus vaikai. Tai vadinasi, Dievas su manime šeima yra vyras ir žmona. Ir jų santykis. Ir gali būti tik vyras ir žmona. Tai yra Dievo sumanyta šeima. Ir tai yra tas pirmasis šeimos momentas, kur mes turime atrasti vienas kitą auginti, o vaikai yra dovanos. O dovanų gine nepasakysi, kad padovanokit man dovaną. Jeigu nori, Dievas dovanoja. Kartais būna kažkokie trukdžiai, ar ne, tai kitos dovanos yra dovanojamos. Bet tas santykis su vyru, tai bet mes šeimų bendruomenį tikrai jaučiu, kad augame labai kartu. Ir yra kafarelio, nu, tai yra atradimas, mes vis kiekvieną kartą atrandam, koks tai buvo sumanimas, va, Elena irgi paliudysi, mes skaitom ir jo raštus, jisai jau po antro pasaulinio karo, ar ne, šeimos atėjo pas kunigą, va, dabar įsivaizduokim, kad čia Kaune, kunigas ir atėna viena šeima ir sako, patarkit, kaip čia mums su vyru, va, mes tokį klausimą turim, tokį klausimą, kaip čia geriau būtų elgtis tikėjimo, ar ne, keliu žengiant. Ir jisai pamatė, kad tokių šeimų daugėja ir sako, tai darom susitikimus, nes su vienais pakalbėti eina kiti, nugaunasi tos pačios temos ir daug susitikimų. Ir taip atsiranda tos bendruomenės, atsiranda įsipareigojimai, taisyklės to, bet visa esmė, kad yra reguliarumas, susitinkam kas mėnesį, mudu abu, va, tas net ir pasakymas, kad mes dviese. Ir, pavyzdžiui, vienas iš svarbių momentų prieš susitikimą yra tas prisėdimas, kurį aš vadinu didžiausiu vaisiu, kad mes kalbamės Dievo šventosios dvasios akivaizdoje. Ir aš jau dabar labai gerai žinau iš patirties, mes jau 7 ar 8 metai esam toj komandai, kad per tą prisėdimą galima aptarti sunkiausias, skaudžiausias temas, nes būna absoliučiai kitokie pokalbiai, kadangi tu esi maldoj, pasikvieti šventąją dvasią ir labai daug sunkių temų aptariam, labai daug dalykų kalbam ir iš tikrųjų tikėjimo prasme šeimai einant ir darant tuos žingsnius, tu esi labai labai apsaugotas nuo tokių emociškų staigių dalykų. Tai, kad tikėjimas padeda šeimai, bet jis turi gauti formą kažkokią. Tai vat viena iš formų yra šita bendruomenė, tikrai yra daug bendruomenių, kuriuose šeimos gali aukti ir išpildyti tą santoką tokią, kaip Dievas nori. Nes mes atrandam, vat mūsų bendruomenė kafarelį, sakom, tai buvo visiškas pranašas. Ir aš jau santokos 12 metų pragyvenu, suprantu, kad o Dievo sumanimas buvo toks stebuklingas. Jisai taip troško, kad mes vienas kitą taip palaikytume, atlieptumėm, įkvėptumėm vienas kitą santokoje. Tai mes esam patys vienas kitam svarbiausi ir galvoju, bet pažiūrėkit, santokoje mes labiausiai skaudinam vienas kitą. Tai vieta, kur labiausiai mes išsakom daugiausia neigiamų dalykų. Aš žinokit, taip sustoju ir galvoju, ne, kažkaip. suklusau pati prieš save, nesupratau, nors ir laiminga santuoka, tu jautiesi laimingas ir atrodo viskas gerai, bet kai tu prisilieti prie to pirminio sumanimo, nu, kafarelis tikrai parodo, atidengia, koks yra Dievo planas, galvoju. Man net toks nuščiuvimas atėjo, galvoju, dar tikrai yra ką veikti ir aukti, bet labai graži ir šviesi viltis yra, nes Dievas numatęs tokią dovaną, padovanoti mums turintiem tą sakramentą.
Taip, Vita, taip uždega ir intriguoja. Ir, žinai, atrodo, yra ypatingas pašaukimas, išskirtinis pašaukimas. O tuo pačiu, kai jau sutuoktiniai susitinka toj kasdienybėj, jie yra labai pažeidžiami. Nes pamato turbūt ir Dievo žvilgsnio ir yra, na, ta tamsioji pusė. Viena akis žiūri ir mato taip, kaip Dievas mato, o kita akis mato tikroviškai ir kartais net ir žiūriai. Ir kaip tada užsidėti ar nusijimti tą šėtono uždėtą lenzę?
Aš galvoju, tas skausmas gal nebūtinai yra tik tai iš šešėlio ir iš tamsos. Bet jeigu jau galvoti, kad santuoka yra ėjimas į šventumą, kažkoks kelias į šventumą, tai mes ir esam tarsi pagalba vienas kitam tokiu būdu. Ir būti jautriam kritikai, nemalonu girdėti tą kritiką apie save, tačiau kita vertus, koks tai yra didelis gėris, kad kažkas tau pasako, kad gal nelabai gražiai atrodai su šita suknele, arba, na, žinai, kai tu taip elgiesi, tai nelabai kokie rezultatai gaunasi ir panašiai. Ir mes sureaguojam skausmingai, nes nenorim girdėti apie save tų kažkokių tai blogių dalykų, tačiau jeigu einame tuo keliu, tai čia yra dovana. Čia yra dovana, kad yra žmogus arti šalia, kuris gali drąsiai, be jokių kaukių, be nieko pasakyti, kas yra su tavim negerai. Ir kai mes taip pakeičiam žvilgsnį, tai mums pasidaro lengviau save taisyti, lengviau eiti tuo šventumo keliu, šventėti. Kai mes apsiginčiam su vyru, ar kažko nesutariam, ar kažką labai skirtingai matom iš savo pozicijų, tai jis kartais sako, nu, čia, žinai, tu nusileidai, bet aš esu tavo kelias į šventumą. Tai, nu, tarsi aš su tavim gal ir neteisingai pasilgiau, bet, žinai, čia tau progos yra su savo charakterio kažkokiais trūkumais ar įdomis kovoti. Ir mes taip tarsi papildome vienas kitą. Ir vėlgi kažkada buvo toks momentas, aš kažkuo buvau kažkokia idėja užsidegusi, labai norėjau daryti, o mano vyras visiškai manęs nepalaikė ir sakė, žinai, čia nesąmonė, čia to nereikėtų daryti ir panašiai. Ir aš tada skundžiausi savo sesiai, sakau, nu, vat jisai man kaip inkaras yra. O mano sesuo domisi daile, menotyra, jinai sako, tu žinai, kad inkaras yra vilties simbolis. Ir kažkaip tada tikrai labai stipriai permaščiau ir po to nekartą su vyru kalbėjom apie tai, kad, na, mes su savo skirtingais charakteriais, su savo skirtingais temperamentais, su skirtingomis aistromis labai padedam vienas kitam. Aš galbūt nuo tokio didelio aistringumo ir idėjų kilimo galėčiau labai išsitaškyti, jeigu nebūtų žmogaus, kuris mane prilaiko, kuris mane stumia ir skatina galvoti apie galimas grėsmes ir kas galėtų sutrukdyti ir taip geriau pasiruošti tų idėjų gyvendinimui. Lygiai taip pat aš galiu išjudinti jį, kur jo yra trūkumai kažkokie, paskatinti, daryti, imtis ir panašiai. Ir mes tokiu būdu, nors tai yra skausminga, bet mes augam kaip asmenybės ir turim šansą padėti vienas kitam kovoti savo kovas su savo ydomis. Tai aš kažkaip to skausmo gal netgi taip ir nedemonizuočiau ir galvočiau, kad tai yra progreso dalis.
Smėlis, žvyrelis, smėlis. Kuris trina.
Taip.
Tikrųjų, mes vienas kitą papildom ir santokoje gyvenant būna daug kovos dėl mūsų žaizdų, dėl mūsų va, tų skirtingų požiūrių, bet man atrodo verta kovoti, nes kiekvienas iššūkis, jeigu tu jį praeini, su toktiniu sutvirtina, tarsi cementas yra. Ir esu skaičius knygą su karu ir taika, kažkas tokio, kad ten yra parašta, kad verta visą gyvenimą kovoti už santuoką, nes galiausiai bus apdovanoti tie, kurie išgyvens visą santuoką, tą palaimą, tą bendrystę, bus ką prisiminti. Ir man kažkaip atrodo, va, vyras su žmona tai yra viena, kaip dešinė ir kairė pusės. Ir jeigu aš viena einu, va, kaip Vita sakė, padintrinsiu, jeigu vienas esi tobulėjimo keli ir vyras tarsi lieka kažkur šalia, kažkas, nu, ne taip vyksta santokoje. Tai kaip svarbu yra ir tą kitą savo pusę pritraukti ir eiti kartu, kad ta, kaip ir tas vienetas būtų pilnavertis, kad nebūtų ten viena pusė stipresnė, kita silpnesnė. Tada kažkoks neįgalumas atsiranda. Tai aš irgi esu labai dėkinga tai Dievo motinos komandai. Mes esam tik šviežieną tenai, tik antri metai, bet nepaisant neilgo laiko, mes tvirtėjam, išmokstam kalbėti, išmokstam išklausyti, tai nauja labai ir labai stiprina, artina.
Tai turbūt yra svarbu santuokoje nepamiršti to papildomumo principo, kad aš vienas esu nepilnas vienas, vyras taip pat nepilnas vienas ar vienetas, ir kai sueinam į vieną visumą, yra pilnatvė. Ir labai svarbu prieš tai buvę prioritetai. Matyti Dievo akimis ir save, ir savo sutuoktinį, būti kantriems. Ir galiausiai, jeigu pažįsti save, myli save, gali žinoti, ko tau labai reikia, atpažinti savo lūkesčius, savo požiūrius, trūkumus. Ir kaip sau esi kantrus, paprastai mes save, nu tikrai, mylim, net jeigu ir baudžiam. Tai tom pačiom, na, tokio atleidžiančiom akim žvelgti ir į sutuoktinį.
Aš labai tokia, kai temperamento esu tokio greito, tai aš labai greit viską pasakau. Ir dabar su metais stebiu save ir vieną kartą maldoj Dievas sako, tai tu man pasakyk pirmą. Man pasakyk apie savo vyrą viską. Ir tada aš supratau, kad man labai reikia pasakyti, jeigu kažkas nepatinka, kažkas būna suerzina. Nes būna tokių lietų žmonių, kurie lietai sugalvoja, lietai pasako, aš esu greitesnė ir iš tikrųjų pasižiūrė, aš nu, gal ir per daug pasakau, kitą kartą ten suerzina kokie būtiniai dalykai ir aš išzirziu, išbambu, ne, toks moteriškas būna momentas. Ir tada tikrai labai man kažkaip buvo gražu, nes aš per rekolekcijas maldoju girdžiu Dievas, tu man pirma pasakyk. Galvoju, bet tai yra taip nuostabu. Ir pati stipriausia vieta yra iš tų Dievo motinos komandos įsipareigojimų yra sutuoktinių malda. Bet žinokit, va, 8 metai ir mūsų šeimų tarpė dar tikrai nėra stabilu. Nei vienoje šeimoje nepasidalino, kad tai būtų jau stabilu, stipru. Yra pati didžiausia dovana, bet pati sunkiausiai pasiimama šitą dovaną, sutuoktinių malda. Jinai yra išskirta kaip vienas iš įsipareigojimų 6. Ir tai yra, įsivaizduokit, vieta, kur tu Dievo akivaizdui sakai, aš atsiprašau savo vyro, nes jį skaudinau, aš nepasakiau. Tu Dievui sakai garsiai, prie savo vyro, sakai Dievui apie savo vyrą, apie save. Tai yra taip stipru ir tai yra labai intimu. Mūsų vat, iš Prancūzijos buvo atvažiavę to Dievo motinos komandos palydėtojai tokie ir jie mokė, sako, žiūrėkit, sutuoktinių santykis ar ne, tas lytinis santykis yra toks intimus. Bet visiems, absoliučiai visiems tas gaunasi. Tiesiog visi, visos šeimos susitvarko su šita intimumo vieta. Bet sako, vat, sutuoktinių malda, nu labai, sako, mes dalinamės daug tarp šeimų ir ten jau ta Dievo motinos komandų bendruomenė daug metų ir sako, sutuoktinių malda sunkiai pavyksta. Tai sako, įsivaizduokite, koks tai yra intimumas. Įsivaizduokite, kokio tai yra intimumo santykis, jeigu nepavyksta daugam. Ir tada taip nuščiuvi ir supranti, ką Dievas gali duoti per tai.
Ir Vita, čia paminė labai svarbų dalyką. Praktiškai santuokai yra grindžiama tarpusavio bendrystė komunikavimu. Ir praktiškai tas komunikacijos pagrindas, pamatai, yra ir bendravimui kalbai, ir, kaip sakėjai, na, lytiniam bendravimui, ir taip pat maldai. Ir visi tie trys sluoksniai turėtų būti integralūs vienoj visumoj kažkaip pusiausvyroj. Ir va čia, ką jūs labai minit, bendrystė ir tada meilė. Tai kaip komunikuoti, kad ne tik atpažintum save geriau, savo sutuoktinį, bet kad paeitum ir nueitum į tą pagrindinį tikslą, į meilę. Kaip aš turėčiau mylėti? Ir Elena tą labai taip, na, bando pasakyti, konkreti meilė mano sutuoktiniui. Jonas Paulius II, man atrodo, yra sakęs, kad turi būti sutuoktinis prieinamas, jo požiūrį, žodžiai, elgesys, viskas turi būti skirta santuokoj mano sutuoktiniui. Štai ką jis sako, meilė gali būti apibūdinta kaip prieinamumas, priėmimas ir pagalba. Tai kaip aš parodau meilę sutuoktiniui, kai esu jam prieinama. Vat kada tas įvyksta? Turbūt maldos nelabai bus, jeigu grįžtate iš darbų ir dar turit kažką nuveikti labai svarbaus ir staiga ateina 12 nakties, vidurnaktis. Ir nėra to laiko, ir taip kasdien.
Čia tikriausiai regula lošia svarbu vaidmenį, nes rasti laiko praktiškai neįmanoma šitam greitam pasaulyje ir reikalaujančiam pasaulyje, garsiai rėkiančiam pasaulyje. Ir šeimoj, kur yra dar mažesni žmonės, kurie nelaukia eilės. Ne? Tai turbūt vienintelis būdas tai yra paskirti laiką. Ir mus kažkaip vaikai truputį padėjo susiprasti, kad reikia paskirti laiką, nes mes gyvename tokioje bendroje erdvėje, kur nėra atskirų kambarių ir tiesiog yra sunku pasikalbėti apie, pavyzdžiui, kažkokius vaikų rūpešius, kad jie negirdėtų. Nu, tiesiog toks yra techninis trūkumas, nepaisant kitų privalumų. Ir mes kažkaip su vyru nutarėm, kad reikėtų vis dėlto mum kažkaip tai kurti tą distanciją, kad nu, mes galėtume susiderinti savo pozicijas vaikų auklėjimo klausimais ar galbūt pasitarti kažką arba numatyti. Ir mes pradėjom išeiti vakarais suguldę vaikus miegoti, išeiti pasivaikščioti. Pradžioje eidavom dviese, vėliau prie mūsų pradėjo prisijungti mūsų šeimos šuo, kuris atsirado per tą laiką, bet toks juokas ir buvo, kad nereikėjo šuns, kad mes išeitume, užteko ir patiem. Ir va tas toksai mažas pasimatymas apeiti kvartaliuką aplink namus ir kartais pasikalbėti apie rūpešius, kartais pasikalbėti apie svajones, kartais susitarti išeinant, kad gerai šiandien esam pavargę, nekalbėkim jokiom sunkiom temom, tapo tarsi tokia regulos dalis. Ir vėlgi tai nereiškia, kad yra kažkas, ką mes išmokstam ir tęsiam visą gyvenimą. Štai dabar pasikeitus gyvenimo aplinkybėm, pasikeitus darbo grafikam, mum vėl nebeišeina to padaryti. Bet tai vėl yra ženklas, kad tam reikia valios pastangų ir paskirti laiko. Ir tas tada sutuoktinis ir tampa pasiekiamas. Jeigu mes turim susitikimo laiką, susitikimo vietą ir mum dar vienas toksai galbūt susitikimo šaltinis buvo sužadėtinių rengimas ir kai poras ateina į pirmą kursų susitikimą ir dažnai ta motivacija būna tokia žema, nes čia kaip ir privalomas dalykas, o privalomų dalykų žmonės nelabai nori. Tai mes dažniausiai ir dalinamės tuo, kad mum patiems šitie kursai yra reikalingi ir mes juos kartą metuose ar kas du metus praeinam patys ir labai džiaugiamės, nes nepaisant to, kad gyvenam 15 metų santukoje, tie patys klausimai yra aktualūs ir šiandieną, kas buvo prieš ruošinti santuką ir kad tai yra laikas, kuriame mes dirbame kartu, kas atrodė neįmanoma mum iki tol, iki šitos programos ir kartu kalbame su jaunais žmonėmis, su pradedančiais savo kelionę žmonėmis ir tai kelia mum klausimų, tai yra proga mum grįžtant iš to susitikimo aptarti tuos pačius dalykus, padiskutuoti ir šiais metais truputį dėl aplinkybių neturime šito kurso ir jaučiamės taip truputį praradę, kad šiemet kursų nepraeisim. Tai man atrodo, tas pasiekiamumas jisai turi būti atkovotas, apgintas, išsaugotas, kad galėtume susitikti.
Elena, matau, nori kažką pasakyti.
Aš tiesiog pastebėjau, ant mūsų santykių, jeigu mes nepabūname kartu, tarp mūsų atsiranda įtampa, kažkokia trintis, jau kažkas negero. Mums užtenka net kartais dvies išvažiuoti parduotuvę, tai buitiškai, bet tiesiog pabūti šalia, kūniškai. Ir tai jau nuramina ir sugražina mūsų tą tokį tyrą, ramų santykį.
Ir įdomu, kad jūs apie paminit tą patį, kad su sutuoktiniu daryti kažką bendro, turėti bendrą tikslą. Ar tai būtų pirkiniai, ar sutuoktinių kursai, ar Dievo motinos komanda, vitas vyra eina, yra svarbu. Ir tada, kai būna iš tikro labai sunku, kai nebeįmanoma susikalbėti, kur tas inkaras, gerai, Judita turi sesę, arba yra Dievo motinos komanda, gal padeda nuo tų rifų kažkaip persikelti į išseklumos, į gilesnius vandenis, kad vėl galėtumėt plaukti. Kas padeda, kai yra toks rimtas užsikirtimas?
Kaip mes šventėme 10-metį, tai kunigas pasakęs, kad norint išsaugoti santoką, reikia prarasti savo ego, nu, perlipti. Nežiūrėti savo kažkokiu, va aš, bet daugiau žiūrėti savo vyrą, nu, arba žmoną. Tai kai namuose atrodo, kad jau viskas, čia yra riba, kad aš gyventi su savo vyru, tada galvoju, ne, palauk, Dievas visai ne to nori, kas čia atsitiko. Ir tada kažkaip atrodo šydą nuo akių nuima, bet tas va sustojimas, sąmoningas atsigrėžimas, kas čia vyksta. O atrodo taip, dėl smulkmenos įsivelki, įsitraukia, kažkaip įsuka tave ir atrodo viskas su šitu žmogum, nebenoriu, jokiais būdais, šis pragaras. Ir reikia tik akimirkos kažkokio sustoti ir pagalvoti, kas čia vyksta. Tai man tas labiausiai padeda.
Ir va ta pagunda, kad pagalvoti, kad gal ne tas vyras, čia yra, va man labai viena draugė gerai laiku pasakė ir aš tą įsidėmėjau, kad velnės paktasis ar ne, jis nori pasiūlymą tokį duoti. Kai susipyksti, jis sako, čia turbūt ne tas, su kitu būtų geriau. Ir kiekvieną atpažįstam, kad tikrai knieti kartais tai pagalvoti, kad gal čia kažkaip geriau būtų kitaip. Ir jeigu tu nors truputį įsileidi tą mintį, gausi aibę pasiūlymų, kodėl jis tau netinka. Ir man labai patiko va, tas pasiūlymas, kad tu net neprisileidi tos minties, pasakai, Dievas išrinko man patį geriausią, labiausiai man tinkantį vyrą ir su juo aš keliauju per visus momentus. Nes kai ateina pasiūlymas, kad gal ne šitas, nu aibė variantų, pavyzdžių iš praeities, iš ateities, iš visur, ką jis tau pridarė. Tai šitas momentas aš save sustabdau ir tada tikrai matai kito išviesoj tos sprendimus. Bet yra labai labai stipri pagunda ir aš manau, ant tos pagundos daug šeimų skiriasi. Neišlaukė, neišbandė būdų, nes išsaugoti ir išbūti šeimoj galima, mat labai patiko iš vyresnių šeimos žmonių patarimas, kad su kiekvienu žmogum galima gyventi, jeigu abudu to nori. Pavyzdžiui, vaikas ar negimsta šeimoje įvairūs, charakteriai būna, bet mes kažkaip gyvenam ir prisitaikom, išmokstam. Tikrai yra įmanoma, bet su Dievo pagalba ir tokiu matymu, kad aš noriu, tu nori ir mes darom abu kažką dėl to. Aš nekalbu apie kraštutinius dalykus, apie priklausomybės, gal kažkokias ligas, kažkokias gilias žaizdas ar smurto atvejus, tai jau yra taip, momentai, kur reikia labai rimtai sustoti ir apgalvoti. Bet šiaip visumoj, ką ir sakai, Elena, tie konfliktiniai momentai, jie išskiria daug šeimų. Nu, jeigu 70% ar ne, skiriasi šeimų, tai čia ne, čia kažkas yra per greit.
Ir man atrodo, kalbam ir apie aplinką. Kai man labai sunku, užpuola pagundos. Dažnai su pagunda ateina ir mano artima aplinka. Aš savigailą kažkaip kontempliuoju ir tada dar kas nors, jeigu prideda, nepasako, kaip Juditai, žinai, inkaras yra viltis, o atvirkščiai jau vilties nebėra. Ir tada lendi tą kampą ir verkiau, o jei, kaip aš nuskriausta. Ir aišku, kai jau aš nuskriausta, tada ir kitam sunku ir turbūt galima labai atpažinti. Moterys turim subtilių būdų kankinti kitus emociškai, nes na, esam apdovanotos labai giliom emocijom, kur ilgai besitęsiančiom, nes net ir konflikte moteris daug ilgiau moteriai užtrunka nurimti po gero susirėmimo su vyru. Jeigu išsiaiškini tą pačią akimirką, jau vyras kitą dieną gali kalbėti lyg nieko nebuvę, arba net ir tada, kai pasakot, susitaikom. Kas atsitinka su mumis, mes dar 3 dienas, visas kūnas turi nurimti. Kraujo spaudimas ir kiti dalykai. Fiziologiškai moteriai yra žymiai sunkiau.
Aš spėčiau, kad ir vyram yra sunkiau nurimti iš emocijos. Nes kas yra konflikte, turbūt didžiausia bėda, tai yra emocijos, kurios užvaldo, užplūsta ir tos emocijos impulso pagauti mes padarom, pasakom dalykų, kurių paskui ir gėda ir galvoju, kad na, iš tikrųjų aš taip ir negalvoju, tiesiog pasinaudojau savo geromis žiniomis apie tą kitą žmogų. Jeigu taip žiūrint į santokos pradžią, tai niekas ten nepavykdavo su tom emocijom susidoroti ir daugiau gal būdavo to tokio egzistencinio pasvarstymo, kaip čia būtų, jeigu būtų kitas žmogus, ar aš būčiau kitokia, ar jis būtų kitoks. Bet ilginiui man turbūt kažkaip iš praktikos atėjo toks suvokimas, stebint aplinkoj poras, stebint aplinkoj kitus žmonės, kad, nu, kaip Vita ir sako, su kiekvienu galima gyventi, bet su kiekvienu nebus lengva turbūt gyventi. Tai koks tada skirtumas? Tai jeigu jau dabar čia mes turim šitą apsisprendimą, tai tada gyvenam su juo, kam čia vargti dabar iš naujo. Arba, kaip mano darbovietėje vienoje direktorius labai gražiai buvo pasakęs, kad sunkiausia yra pirmi 15 metų su žmona. Paskui neką nelengviau, bet nebeapsimoka iš naujo tų 15 metų gyventi. Tai aš galvoju, man turbūt du dalykai padeda dabar šiuo metu susidoroti. Tai vienas toks labai pragmatiškas, tai tiesiog stabtelėti ir pasakyti sau, Judita, čia dabar yra emocijos. Tu pyksti, tu nerimauji, tu bijai, sau tiesiog taip įsivardinti, kas yra su manim. Ir mano protas šiuo metu nėra blaivus. Dar galima turbūt įsivardinti, kad jeigu mes susipykom ir yra vakaras, mes esam pernelyg pavargę, kad tą konfliktą išspręstume kažkaip tai teisingai. Tai aš tiesiog tada duodu savo pertrauką susidoroti su tais jausmais. Ir duoti savo laiko, kaip Daiva ir sakei, kad nurimti, nurimti kūnui, nurimti audroms toms vidiniams. Ir kartais net ir tada nepavyksta į tą santaiką sugrįžti, nes tada nors ir protas jau grįžęs, bet jisai sako, žinai, nu, čia ir taip negerai, ir anaip negerai, ir mano požiūrio taškas yra kitoks, ir kito požiūrio taško aš net nenoriu suprasti ir priimti. Tai man tada padeda pokalbis su dvasios tėvu. Ir, na, toks truputėlį turbūt išmintingesnio ir taip emociškai neįsitraukusio žmogaus ir dar žmogaus, kurį lydi malda ir Dievo malonė, turbūt tas patarimas, žvilgsnis, sugražinimas į tą tokią pusiausvyrą, balansą ir kartu, aišku, malda, malda tų žmonių, kurie rūpinasi manim. Tai tas kažkaip padeda ne tik kad atsitraukti iš konflikto, bet po to vėl sugrįžti prie tų svarbių dalykų ir po truputį vėl bandyti derinti tas savo pozicijas, ieškoti, kur mes galėtume bendradarbiauti arba geriau suprasti vienas kitą.
Ir dar turbūt galėtų būti vienas būdas, kai jau labai konfliktas pasiekia gilę duobę ir atrodo niekaip negalima. Tai turbūt sugrįžti ar į Dievo motinos komandą, ar eiti galiausiai, na, kur nors, pas draugus, į kokį nors projektą, kur galėtumėt bent kūnais būti kartu, o daryti kažką, kad truputį praskaidrintų tą kondensuotą konfliktą. Tada būna lengviau, nes jeigu tie garai spaudžia dugną, nu niekaip negalėsi nei į save pažiūrėti, nei artimai, kuris mano brangiausias. Taip, laikas senka, taip nesinorėtų pabaigti konflikto laidos. Ir kaip mylėti? Mylėti tą žmogų, kurį Dievas, kaip Vita sakė, dovanojo. O aš pasakiau taip.
Tos pastangos nelieka be atpildo. Ir aš, kai santokos pradžioje girdėdavau vyresnių žmonių arba ilgiau santykiuose santokoje buvusių žmonių pasidalinimus, kad įsimylėjau tarsi iš naujo. Galvodau, kaip taip įmanoma. Nu, pradžioje atrodo apskritai, kaip įmanoma apskritai kvestionuoti tą klausimą, nes aš jau ir taip įsimylėjus ir myliu. Vėliau, kai tas įsimylėjimas keičiasi ir panašiai, tai vėl tas toks, kai stengiasi, kai eini, kai grįžti, tas duoda savo vaisių ir jie labai apdovanoja ir tada supranti, kad myli tą žmogų ir nori tęsti savo kelionę.
Aš kažkaip, kai atsižvelgiu atgal, pasižiūriu, man atrodo, labai labai yra brangi istorija ta mūsų sukurta. Nes jeigu reiktų dabar viską pradėti iš naujo, nu, vat, pavyzdžiui, 12 metų, mūsų draugystės 14, santokos 12, tokia ilga istorija. Aš tada tai permetu ir prisimenu vaikų gimimus, mūsų kažkokius bendras šventės, patyrimus, sunkumus, namo statybas, ten kažkokius nepavykusius dalykus, yra tokia istorija. Tokia brangi man pasidaro, kaip dabar, jeigu ją reiktų iš naujo pradėti kurti. Nu, tikrai tas brangu. Ir kitas dalykas, kurį aš pagavau save labai laiku, kad su vyru ypatingai reikia, nu, tai jisai yra tavo draugas. O kas mus jungia su draugais? Bendri patyrimai, kažkokie malonus nuotykiai, atvejai, įvykiai, kažkokie juokai. Taigi, ką mes su draugais atsimenam? Ir galvoju, santokui mes ilgai gyvendami pradeda mus jungti labai daug tokių rūpesčių. Vaikų, ligos, mokyklos, būreliai, ten namų statybos įsirengimai, daug reikalų. Bet vis mažiau lieka tokių bendrų nuotykių, kažkokių patyrimų. Ir galvoju, taigi reikia skirti tam laiko, kad mus jungtų bendri malonus įvykiai, kažkokie veiksmai. Ir mes vat, kartą į metus, tai pasižiūriu, tikrai Dievas padovanoja vienu ar kitu būdu galimybę dviesiai išvažiuoti vienai dienai. Kažkur tai papoilsiauti ir pabūti dviesiai ir tada tu patiri tą jausmą, kuris buvo visiškai pradžioj, kai mes buvom tik dviesiai, ar ne? Tai tie patyrimai malonus, jie po to išlaiko tą sunku laiką, kai būna, kai susipyksti, tu atsimeni, ar ne? O kūnas, kai atsimena, išgyvena lygiai tą patį, kaip ir tuo metu, kad išgyventų, ar ne? Tai reikia kurti tas brangias akimirkas, nes jos yra mūsų atgaiva ir turim tapti labai geri draugai, ne tik vyras ir žmona, draugai.
Aš kažkaip noriu užbaigti tuo, kad maldos galia yra galinga. Jinai niekada neliks bevaisė ir tikrai savo šeimoje patyriau jos galę. Ir kai dabar būna kartais sunkių akimirkų, Dievas visą laiką man primena, Elena, pažiūrėk, ką turi ir ką dabar turi. Ir tada tie lūkesčiai truputėlį nusileidžia ir suvoki, kiek daug dar gali tau nutikti gyvenime su sutuoktiniu ir kad nereikia nuleisti rankų. Ir gal pabaigai norėčiau iš žmonos maldos galios knygos ištrauką iš maldos paskaityti apie žmoną. Jinai mane labai sustiprina. Viešpatie, padėk man būti gera žmona. Puikiai suvokiu, kad be tavo pagalbos neįstengsiu tokia būti. Apreišk man, kur mano širdyje slepiasi nuodėmė, ypač dėl požiūrio į mano vyrą. Išpažįstu, kaip nuodėmė visus tos atvejus, kai nerodžiau ją meilės. Tiklėjau pyktį ir kritiką, apmaudą, elgiausi nepagarbiai ir neatlaidžiai. Padėk man palikti visas nuoskaudas, pyktį, nusivylimą ir atleis savo vyrui taip, kaip jam atleidi tu. Visiškai, besąlygiškai, pamiršdamas praeitį. Mudviejų vedybinėme gyvenime noriu būti sutaikinimo, ramybės, taikos ir išgydymo instrumentas. Suteik mums jėgų gražiai bendrauti ir neleis stotis ant skirybų slenkščio iškilus sunkumams. Padaryk mane tinkamą savo vyro pagalbininkę, gyvenimo palidovę, draugę ir remėją. Padėk man kurti šeimo židinį, ramų, tylų, saugų kampelį namus, į kuriuos vyras visuomet nori grįžtų. Pamokyk mane, kaip reikia rūpinti savimi, kad išlikčiau jam patraukli. Padėk man būti išradinga ir savimi pasitikinčia moterimi, turtingos sielos ir dvasios asmenybė, kuriai nestinga gerų sumanimų. Padaryk mane moterimi, kuria mano vyras džiaugtųsi ir didžiuotųsi. Amen.
Amen. Turbūt jau pridėti nebėra ką. Labai ačiū visom trims ir Elenai už apibendrinančią, užbaigiančią maldą, kurioje praktiškai pasakyta viskas apie žmonos misiją santuokoj. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną su Judita Vilžiene, Vita Bartulienė ir Elena Mickevičienė kalbėjomės apie trečiąjį mamos regulos prioritetą – santuoką su tuoktinį. Laiką su tuoktiniui ir meilę jam. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, iki kitų kartų. Su Dievu.
Su Dievu.